Roma ɗiv a kupa nozoton. Asu nasirinu cha wokolo ochira. Tsinwa yankuri na zetoni izabbain. Azana ucha wokolo ele rinu chirashi. Se tsuchigai tsuzua a chiezu na tsawai uyo ogonwa. Tsinwa ilina ya zuale awuyo. Revuaru tsinwa ilina ya kambale. Koza mawawa nywa adamu zua chie uwo yoshi. Amachine adanshesle adamai.
Amanesle sawu. Amunafwesle sa.
Ili nadanesru esma adanshesle. Adanalete adama aritosu. Adanshesle achasete makapmasuvu. Revaru uchasu okolugamu. Adam sedena nuzu wokolo. Aslada zanatizuatu tsakabasuvu. Revaru uchasu okolugamu. Ntayunsa vasa esla kambadu adami yuwa ndensa aninama. Esma etoniza mawa. Neda sirundu, ya paulo loy detlu. Iyuwa esle icha revuaru icha sitibayin. Zana aida darva Yesu Kristi zakbayin su. Zamawa usu dutu. Adama ndolo ulfo i usu lay. Neda esle esirisibayin. Ndama dutu zamawa yuwate gende. Eteo ekeraza Israela. Adamu rocho nzula imabunde na asla inwain kainle amayada. Waru ute utu, siratapachi acha aslecha. Adames anina urochonle. Ununa adanshesla adamai.
Ntachua u, amemir matapachi. Ntachani shifa etiwalu u.
Adanshesla adamisatu.
Zaganai adatapachi. Abalna amai. Aza Israela.
Waru adanshesla adamutu.
Chiwai esla zava surunda tapachi. Chiwani amova disuru.
Revivu mavosle ishai dama.
Nanza owa umogono deuda utotewu. Utaimwa tugono acha atapachi. Waru atazua okolole ekerei.
Ntayusa avasa eteo esle. Danatacha uzuwokolo. Ushi todu na mazangumama ayun na sivunde. Amansama na ichayo kolo du ekerei. Nyeda uzuwa kolo du waliwe lime ochiro ruhu vakiza. Amavu, inrevuto ititapini saani. Inrevuto waru itunu urevu. Unawu nsai idenanai. Waru inrevuto itugurate ritoloi. Ama ndana rute alangetishe. Adama eli na nchigandu ichungwa. Inyuatine, Adama na asle anywa mchisa ani. Waru uchamuto ulingona mao agbashe Yesu za mao wa eteo ubotu watapachi. Intayunsa asle sigbashi. Anuma orito su alabarasa ani hii. Indenete anuganu, Adama tapachi oo kuchina asle ushi. Kuchina ruhu vakiza kamboto ya kiza. Adama ndolo, ntanyusa mazengu. Adama eli na inyuwae Adama ösulu ötsume Yesu za mwawa. Maiwa adanshi Adama eli roshi. She ilina za mawa inyuwae ekerevu. Anenzuwae atapachi anyuwa sutonina usulu. Anyuwate sutonina yi. Adama eli na ndamai ni ilina inyuwae. Waru otonite usulu. Adama ochira webo jimi olinga wa salama una ini. Nuwaru Adama ochira uruhu vakiza. Inyuata alajia ala barasa ani etma urshelima. Hali eteo alanga iliriku. Adama andolo. Mkotitide alajia ubotusuri. Nchigati inyua alajia ala barasa ani kuchi. Ubotuna amoro koto awai Adama azamawa ushi. Adama na nchiga inyusa ulinga. Olinguna nanzafarishi. Utichine adanshesle adamai.
Azana kwa tada mande, Adama ishi atene. Waro azana kwa tada wai, Adama ishi atetru olivu.
Ulingundo da ushi upusanumu atewe ya du menedu. Gogogba mkotitu ulinguna mayusa batinda. Nshite nchiga inyewe ubotudu nujimu. Intefobi inyewe asibania, nimekiru ntapati Roma. Nrevuta ntawa uyi o na mpatsimenedu. Reve ikamba mu nremure. Amaka afumenedu. Nchiga inywa nyewne en urshelima. siran tara un e eto azetoni ana aride e is azetoni anari Macedonia na Akataya achati ikebufu ada makamba alambaneripi etu mezetoni Urshalima a watu yo una ayuwaleni ada mana un e wa ute shadama asfota ofaru atapati ushiti sani ekere usulu adama abaun atma ruhu ekere aza israila dada ba ene ulobonata akamba lenili na arine nunkoto achasi kebinda ntakaliwa revin kareto asibania en revutunan rawu butudu zamawa utachamu bajini aba adamu amavu ntapati shidankuri atma ala yesu zamawa zagbanitu ipole kerinamu atma olinga Ayunsa vasa ateo ubatuwas lada mwavu. Inywa ilinda, adama echigi na irina yi ateo akerevu, na ruhu vakiza chaanu. Inywa avasa, adama mana ari eda Yahuda azanakota ushi yesu za mawushi. Sira awato musoma, waru inywa avasa adama azetoni atuma Urshalima ayuma mazungu, nili na inywaye adama nkambale. Nasla usu ntatawiya duna mazanga waru ukalusa uva atoya du utazwa mu muwoyo reve nsira wifu gogo le usulu zanatu cha asfunde udana opoluna dusuru amin.